إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Abibitibwa abakiriza mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala twebaza oweekitiibwa Allah jalla jalaluhu omutonzi waffe nannyini kutuwa byengera byonna bye tulina ebyengera bye tumanyi ne bye tutamanyi. Ekyengera ekisingira ddala okubeera ku ntikko y'ebyengera bino byonna ky'ekyengera ky'obusiraamu. Man mata ala al-islami yadkhulu al-janna. Omuntu yenna afiira ku busiraamu ayina garanti y'okuyingira ejjana y'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bw'aba ng'alina obukendeevu mu ddiini ye. Kino nno bwe tukyogera tuba tetukkubiriza kubeera mu bukendeevu mu ddiini yo, la wabula tukuwa ennamula y'obusiraamu entongole ku nsonga eno. Timan mata ala al-islami yadkhulu al-janna. Ayingira obusiraamu wa in kana muqassiran indahu taqsirati fi dinihi. Niwaba ayina obukendeevu obw'enjawulo mu ddiini ye, omuntu oyo ayingira ejjana. Kino nno ow'ekitiibwa Allah singa kyali kivo kibabuulira yali kikwese, ne Allah yennyini nnyini ekitugamba mu Qur'an. Yagamba thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Allah nagenda maaso byatuuka wansinaga nti jannat adinin tajiri min tahtiha al anhar. Allah nayogera ku janeeyo gye bagenda okubeera nga bayingira bonna mu mbeera zaabwe ezo essatu. Thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina, vanyuma w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yasikiza ekitabo abo bye yasitula mu baddu be be baliwa. Faminhum zalimun li nafsihi, mulimu abeeri azaamaanya abo beebagala amazambi. Oluusi batuuka ne maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba ku amazambi ago tebageenenyeza. Zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, ate omulala yakola ebimukakatako n'aleka ebyamugaanibwa. Ate oli ye munnaffe ayina bye yeebagalamu ebyamugaanibwa n'abako ne byeyaleka mu ebyo oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala byamulagira. Ate wa minhum saabiqun bil khayraati bi idhnillah, ate mbo mulimu abaaleesinganga abaddukanga emisinde bavuganyiza ku birungi by'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bakola ebiri waajib ne baleka ebiri haram, ne bakola ebiri sunna, ne baleka n'ebiri makuruh. Subhanallah. Naye abo bonna Allah yagamba jannatu adinin yadkhulunaha, abo bonna nga bo bawulidde balina omugabo ku jjana. Ma haqqaqu tawhid, ebbanga lye bamala nga bakuuma tawhid ne batakafuwala. Oli zalimun li nafsihi ayinza okusookako mu muliro ne akhiran agenda kuyingira jjana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. إذن التوحيد التوحيد عباد الله. التوحيد التوحيد عباد الله. بكبير زوكي قاتك التوحيد نو كوما التوحيد يكابتو يسنو اليو توينا السنو الفن مراك فكون سكونو وكجا كونغو كومي التوحيد يو يو تكسان تكاف ورا. الله يقامت ومن لقيتني بقراب الأرض خطيئة, حديث القدس ansin kana ne ntumo ya mazambi thumma laqitani, awamu necho omuntu oyo nansin kana nga la yushriku bi shay'a ngatanga tako kintu kyonna, yaga laqituhu bimithliha maghfira oba laqituka bimithliha maghfira, Allah ajja kusinkana obunji bw'ebyono byo ngate kusonyiwa. Ekitegeeza nti gwalina tawhidi webagala amazambi la kubanga ekikolo kumwonoonye muliro, naye tawhidi tawhidi asobola okubeera ng'akyusa omuntu n'amujja kuzikirira okunene nabiranga yingire jana wechi wallahu subhanahu wa ta'ala bighayr adhab allah ngatamaze kubiranga musula muliro abibitibu abakiriza hafidhakum allah ta'ala nsabu wechi wallahu subhanahu wa ta'ala abakumi mwinna tugenda kusoma ku zakatul mal zaka elimu emiteeko ebiri tuina zakatul fitri eyebeera mu ramadan twajira abibitontono ebijikwatako ate waliwo ne zakatu almal zakatul mal eno mpaji eyetongodde mu mpaji ettaano ez'obusiraamu saate zakatul fitri kitundu ku ramadan kitundu ku mpaji eyokuna mu ramadan n'olwekyo kyetugenda okulaba mu bugazi inshaallahu subhanahu wa ta'ala wa nas'alullah attawfiqa wassadad wal'ana kyetugenda okutambulirako ye zakatu almal empaji eyokusatu mu mpaji ez'obusiraamu ettaano empaji eno eya zakatul mal yemu ku mpaji ezisingira ddala okubaamu akatogo ebigambo bingi era abantu bangi balamula abantu mu maali yaabwe mu mulyango guno ogwa zaka naye nga babalamuza obutamanya ne babalamula nga tamaze kwetegereza nsonga zibalamula ne balowooza nti ensonga eyo ntono gye bakola ogenda okkakkana nga beebagadde hukuku z'abaddu bighayri haq so nga mukimanye bulungi nnyo kyombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alqudatu thalatha abalamuzi bali basatu naagamba nti qadiyani fi nnar abalamuzi ababiri bamumuliro wa qadi fi ljanna omulamuzi omu yewoomujjana naagamba nti amma alqadiyan ate bali baqadi ababiri agenda tubula kati bo ebafaako yagamba nti asooka arafa alhaq yamanya amazima amakulu mumanyi n'amazima agamanyi faqadha bighayri haq n'abeera nga yalamula abantu n'ekitali ekyo kyamanyi mu mazima oyo nno ye alimun fajir alimun fajir ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu gwe yayogerako nti fitnatani huma fitina likulli maftun ebigezo ebibiri ebikeme ebibiri bigezo kubuli yenna ali mafutuni bigezo kubuli musiraamu yagamba nti ekisooka kigezo ekisooka alimun fajir yemumanyi omwonoonefu anti abantu bwe bamutunuulira nga banafuye eddiini eddiini nga bagitwala nga katemba tebagitwala siriyasi aga nti singa ddala omuliro gubadde gyeguli ate oyo asinga okumanya kulaani yalibe teyebagala kintu gundi ne gundi obake ne bagamba nti gyeguli naye tegwokya nnyo kusinziira nga bali balabika bagupiisa ennyo balabika bo balina ekambaayo ekanye n'oludindiini lungi gwe ate seeka gundi tolaba bwakola bwati ne bwakola bwati ne bwakola bwati n'agamba nti owookubiri wa abid jahil n'omuntu omuyitirivu mu kusinza allah naye nga byasinza tabimanyi muno nno mwemu gwa bazikiri kalenge ma akthara ibadatahum nga baasukka okukola ibaada naye nga mwana wattu byebakola bingi nnyo tebirina adilla wala burhan fi lkitaabi wala fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo owekitiibwa omukkiriza kyenjagaddemu nti abantu bangi yufutuuna fi zaka bighayri ilimu abantu bangi balamula mu zaka naye nga tebasoose kwetegereza biki ebalamula olw'ensonga nti zaka ekwatagana ku maali songa emaali emitima gy'abantu gigirulunkanira kakati omuntu okujjewa imaamu ku kyalo n'amulaga nti agenda kuwa zaka ate agimbwa agenda kugiwa ye n'amugamba nti mbuulire engeri gyempaamu zaka yange imaamu n'agamba nti simanyi alaba nga waliwo ekigezaawo kale kakana ng'atetenkanya ng'alamula omuntu bighayri haq tuddeyo ku basajja bali okkakkana ng'oyo agudde mu muteeko ogwokubiri omuteeko ogusooka gwe twalabye wali nabbi sa salam gwe yogeddeku bakaadhi ababiri n'agamba nti kaadhi asooka y'oyo amanyi amazima n'alamuza ekitali mazima oyo aba afaananye abayahudi ekyo nno sufiyaani ibunu uyayina rahimahullahu ta'ala ya gamba timan fasada min ulama'ina fafihi shabahun bil yahud ayononeka mubamanyi baffe amakuru omanyo omono nefu mubamanyi baabasilamu abafana na abayahudi anti abayahudi bamanya mazima baga gana yensonga lwaki bal maghdubi alayhim naga matu waman fasada min ubadina atayononeka mubasinza baffe abarongo ufabaitulifu mkusinza fafihi shabahun bin nasara abafana nyaba nasara alladhina yaabuduna allaha bighayri ilm alladhina yaabuduna allaha bighayri ilm tebi mkwata kocho nnacha akozeka somongo mugamati alimkusanyo sa Allah unali mkala kitabi sengi bwa kora Yesu uliali kuchituti abuka buka uliali mkola bino uliali mkola bili taina kimufuga tatinawo muslimu asinza Allah nga toina kumanya kungiri jo musinza amo obo fana nye abayahudi kalo manyo woku bili obo mulamzo woku bili obo mmuliro ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gweyo gerako yaliwa tuchaliko hadithi nabinaga matu wakadhin no mumanyi woku bili yoyo jahila lahak fakadha bighayri ilm tamanyi mazima gegaliwa wabula naramula bighayri ilm naramu nanga tamanyi oyafanaga nakobwacho wa in asaba lahak fahuwa finnar nibwa teba amazima naye nga yala mudde tamanyi nina atetekanya na ateba amazima nga yala mudde tamanyi fahuwa finnar wa muliro nasalullah salamata wal afiya naga matkadhi yokusatu nga yeko omujjana huwa alladhi arafa alhaq yamanya amazima faqada bihadha alhaq au kama qala sallallahu alayhi wa sallam yamanya amazima naalamula abantu n'amazima ago n'olwekyo ekitiibwa omukkiriza okulamula ku zaka si kintu kya bulijjo si kintu kyangu nno si kyangu munnange nga bw'oyinza okirowooza nedda kino kikwatagana ku maali omubaka Muhammad saa sallam yayimira yaumu nahar lwali lunaku lwa idi al adha yaumu nahar luba lunaku lwa kumi mwezi ogwa dhul hajj naimila nabuza basahabi ibuzo biwavu hadithi mpamvu eva kwa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ili muttafaqun alayhi hadithi mpamvu njagala mwanoka yabagama ati inna dima'akum yali mahajjat liwada hajja yakaji yasemba yokubera nabo abalondira ebigambo bisinga dalu okubera ebyenkizo abalamira nabyo kubanga lyabo ze miezi ebiri n'ekitundu afe yabagama ati inna dima'akum abangi mukimanyeni mazime misayi jamwe wa amwalakum wanawenjagala wa amwalakum ni mali yamwe wa a'radakum nebitibwa byamwe haramun alaikum muchimanye bannanye ntibiri haramu je muri okubyebagala ka hurumati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha ala hal ballaght abangi ntukiriza basahaba nga magama bala ya rasulullah bala ya rasulullah hal ballaght namugamati ya rasulullah tukiriza utukiriza nabinga wabasonga mwengalo bwaji wanika eliyo wechi Allah subhanahu wa ta'ala bamugati allahumma shad allahumma shad allahumma shad ay allah bera mujulizi ntutusizo ubaka ay allah bera mujulizi ntutusizo ubaka aburuganda mmanyenti emmali 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 kigambo kya bulabe nnyo tekikwatibwako bighairi haqq kitegeeza nti okulamula abantu mu maali yaabwe otekedde okukakasa nti obalamulako okintu ng'okikakasa ng'okitegeera bulungi kuno nno sikuggalawo omulyango gwa ijitihad n'okubeera nti omuntu asobola okunulamu umumi la adilla n'abeera ng'alamula ijitihadan la naye kathiri minannas avaayo fayansubu nafsahu neyeteekerawo ddala naga nti nzenzuno bannange fasuila kakananga watandika okumbuuza fayufti bighayri ilm kakananga alamuza obutamanya fayadil kakananga abuzizza abantu yekenyininyini nga abuze n'okubuza nga abuzizza n'olwekyo ab'ebiti babakkiriza wano nno ngaziyewokko so nga si gwe mulamwa omulamwa gweguliwa omulamwa ow'ekitiibwa omukkiriza kwe kubeera nga abantu bangi rasairu oziraba omunawandiika akantu waliwo akantu akasaasaana mu kibuga nakagwako olunaku lumu mu Kampala musilamu abuli dengeri jiba wa muzaka abuli daba tufayi dengeri jiba wa muzaka ya we na abuli daba agundi abaluzi bie nko kongeri jiba wa ababitipa abemizigo abachi ya akhil karimu ibintu ebi tebili mwebio laisa minal amuali laisa minal amuali azzakawiyya ibintu ebi tebili mmaje webu wa muzaka imaje webu wa muzaka ya mirungi ya najoka ebi tebili mmaje webu wa muzaka laisat minal amuali azzakawiyya imari yewe bwa muzaka emanyiddwa ngabe tugendo jikunyonyoro obulungi bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala londo olwo musomo guno barakallahu feki utunulire imari ba ulama bo busilamu bi adilla fil kitabi wa sunna jibakulago obulungi yewe bwa muzaka nemari etawe bwa muzaka wabulange solo kwe bwa muzaka ngeyitidde muteeko omulala so siyo nga yo tugamba muntu nti bali emizigo jo oyina emizigo kumi ti givaamu zaka bwe tewali zaka ya mizigo tewali zaka ya nkoko tewali zaka ya boda boda tewali zaka ya bino tewali zaka ya bintu ebifaanaganako bwe bicho la emmaali eweebwa mu bintu binabyokka bahimatul an'ami assaima ensolo ezirundibwa zirinnya zokka ngamia nte mbuzi na ndiga wa urudhi tijara nimmaali eteekebwa ku mudaalo ey'obusuubuzi n'ezaala amagoba wal khariji min al ard n'ebirime ebiva mu ttaka ate si buli kimu nga bwe tujja okubiraba ekyokuna ye naqdain ye zahab ne fidda okunno okwegatta ne umula al warakiya ensimbi enkalu zetuyina oba zetukozesa ku mulembe gwaffe guno n'olwekyo barakallahu fikum wa nafaa bikum ebintu ebyo ebina byokka byeweebwamu zaka bil ijima ebintu ebyo ebina byokka byeweebwamu zaka bil ijima emmaali yonna etali bweteweebwamu zaka wano nno neekonyeyo katunonyo kubanga nga konyeeko nendabanga kale kaawo plainly si kituufu wabula buli kimu tugenda kukiraba n'emmaali eyo n'obujulizi bwayo n'ebirala ebifaanako bwe bityo insha allahu subhanahu wa ta'ala abeebitiibwa abakkiriza zaka mpaji mu mpaji ettaano ez'obusiraamu omuntu yenna ng'ayitibwa musiraamu ateekeddwa okubanga ebintu bino oba empaji zino ettaano azimanyi era man jahada omuntu yenna awakanya n'azzaayo n'agaana okukkiriza obwetteeka bwemu ku mpaji zino ettaano fahuwa kafir murtad kharij an millati lislam abeera mukaafu murtadi aliwa bweru w'obusiraamu olw'ensonga nti ebintu bino minal maalum fi ddiin bidaruura birimu ebyo ebimanyiddwa mu busiraamu ekifuba bimanyiddwa lwa mpaka buli musiraamu yenna ateekeddwa okubimanya omuntu yenna abiwakanya abeera mukafiiri haatha bil ijima ekyo tekiriimu khilaafu baina al ulama sigambye nti atawa zaka mukafiiri la kubanga obutawa zaka kirala n'okuwakanya zaka kirala n'okugamba nti si yatteeka kirala obwo bukafiiri amma obutagiwa ebyo byonna tugenda kubiraba insha allahu subhanahu wa ta'ala mu misomo gyaffe egijja wano mu maaso kati owekitiibwa mukkiriza barakallahu feek obujulizi bungi nnyo ku zaka eno sahaba owekitiibwa ayitibwa ibunu umar abdullahi ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متبن عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد العدوي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أمبكى محمد صلى الله عليه وسلم يبتجيز محديث فكو الصحابة واجتبايت وابن عمر حديثين إلى متفق عليه يقامت بني الإسلام على خمس وبالسلام بغازين بوقهم فجتان naagamba nti shahadati an la ilaha illa allah empaji esooka kwe kukakasa n'ojulira n'olulimi nti tewali bisinzibwa mu butuufu tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah wa anna muhammada rasulullah era n'ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama muddu wa allah era mbaka we ezo nno shahada ebbiri ze ziyitibwa ashahadatani ashahadatani bosingana shahadatan bategeza shahada ngojulira uluhiya ngojauli Allah subhanahu wa ta'ala ngojulira nirrisala nittiba ngojauli mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nagamat wa iqami sala wa ita'i zaka wa sawmi ramadhan wa hajji albayt bali mahaditha ibn Umar ya sokana hajji albayt nazzako sawmi ramadhan haditha ni muttafakuna alayhi mumpajizu nittanu Allah gamit wa iqami sala wa ita'i zaka najitanga mpaji ya kusatu mpaji ezindiru wako dini ayo busilamu haditha yoku bili ya sahabu wechitibwa tata woli gudulabye ayitiba Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu hadithi yo ya Umar ibn al-Khattabi ili badia mutabanu ya Abdullah ibn Umar na yatinu ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ili musahi imam muslim rahimahullahu ta'ala hadithi mpam mujimanyi kiswa ya Jibril ya gamat baina ma naham julus inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam atwatul ya ututudde wali umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unakurumu ithkala alayna rajulun shadidu bayadhi thiyad شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حديث بامف سجاجة غاينو بونيرو بوكو بيران تسمو تامبوزي انفيدي نزيرو غفنيو تزيدي قام أقولون فوفو آيتي بامماني أتين انغوي انجيرو نيو شفاتو لولي أمبكا محمد صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ناقواتا ما فيفي ناقو نغنيا ناقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم ناقواتا يبتو بي نابي ومزاكو يبكو نابي ومزاكو بسام بي ونو يحتمل انت يبي ومزاكو بسام بي ومبك محمد صلى الله عليه وسلم وبوكو بانغ يبي ومزاكو بسام بي تفسير زومبير لي زي سبوكا كفامو قامت يا محمد أخبرني عن الإسلام وانغي قومبك محمد صلى الله عليه وسلم بولي لكو بسلام نبنا مقامت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا حديث المسلم حديث أنه ينيني مقصة يا جبرير يجل مصحيحين بخين مسلم محديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الفاضي زفانا غنا ودق يا أبو هريرة مفوندا سيفام كان يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى مونغيري يمو قرآن إي تشتي وا إتبول يا برونجي إن فاجينو نبيجيكو أتاكو يا غامبو ويجب الله سبحانه وتعالى إن غاتلا جيرين فاجينو يا تقامت وأقيم الصلاة ميميزي والصلاة وآتوا الزكاة إلى مبيرين موال الزكاة Chiragiro, zino mpaji biri za abu silamu. Ulfanyi mwana shahada, Allah kulaze mpaji biri siddako. Mpaji yoku imili za wassala, ne mpaji yoku wazaka. Na gamba uweshtiba Allah subhanahu wa ta'ala, antukhuz min amwalihim sadaka. Gamba umbaka Muhammad s.a.w. antukhuz min amwalihim sadaka. Kwa atamu mari yawe ujemu sadaka. Wano sadaka yuge wako yizaka. Tutahiruhum tutahiru raweno iliko dhamma iliko sukuni nchitegeza anti techiri makuru goinzo kuroza go kunguru kio batukuze la wabula tutahiru hum eno sifa ya zaka sifa chitendo echa zake eno kubanga eba kubeira anti nino umbaka ya alagirwa ya batukuze ne zake yo ya alibadoko sukuni rao ngawe mchimanyi inti yolufanyu wala talab echiko reche chibachidaka uchi na kubako sukuni ichikole kino kudakao kibina kubako sukuni nga Allah byagama tu waqala rabbukum ud'uni umurezi wa mwabagamba anti munsabe ichikola chakulagira ud'uni ichikola chakulagira takati ichikole kiddako kina kubako sukuni kitunulire astajebe ba iliko sukuni astajebe lakum takati wano kiba kubelanga kili kyanukura chari badde kochi chari badde kosukuni nikiro chiriko dhamma chitegeza deno sifa khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum ay sadaqa mutahhira sadaka etukuza abantu bano netukuze mali yawe netukuza ni dini yawe obo nabo julize ngowechi wallahu subhanahu wa ta'ala nomba kwa muhammadi sallallahu alayhi wa sallam batulagira okubeera nga tuwa zakka n'okubeera nga batulagira nti batutegeeza nti zakka mpagi okuyimirira eddiini yaffe ey'obusiraamu. N'olwekyo okumanya ebikwatagana ku zakka nsonga nkulu nnyo, omusiraamu yenna ayina okufaayo n'ateekayo ebirowoozo okubeera ng'ayiga ebifa ku zakka. Lwaki? Anti mpagi ya busiraamu, mpagi nnamba mu ddiini ye ey'ekitiibwa gy'ayagala ennyo. Busiraamu bwe buba bukuluma olina okuyiga ebikwatagana ku zakka. Nkuwa amawulire ag'essanyu, barakallahu fik, nti zakka ogenda gizuula nga nyangu nnyo, togenda gisanga mu buzibu. Nsaba owekimu Allahu subhanahu wataala atwanguyize, barakallahu fikum. Ogenda gisiŋŋaana nga nfunda nnyo nga singazi, tegenda kulumya mutwe kugitegeera, la buli musiraamu yenna asobola okugitegeera bw'aba nga ataddeyo ebirowoozo n'agirondoola, ajja kutegeerera zakka eno biiznillahi subhanahu wataala. Era mu ngeri yemu owekiba omukkiriza kimanye nti ajima al ulama min assahaba ila yaumina hadha ala wujubiha. Ba ulama b'obusiraamu okubyaddala ku bassahaba okutuuka ku ba ulama b'omulembe guno beegatta ku bw'etteeka bwa zakka. Wahiya min almaluum fi ddiin biddaruura, era zakka eno eryemu ku ebyo ebimanyiddwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okumanya okw'etteeka, nga teryagamba ndizi siimanyi, sitegeeza ebikwatagana ku yo, diteriza ebikikwatako nedda, wabula okukkiriza nti zakka mpagi mu mpagi y'obusiraamu. Ekyo buli musiraamu akimanyi. Yensonga lwaki man ankara wujubaha fahuwa kafir murtad, omuntu yenna agiwakanya n'awakanya obw'etteeka bwayo amanye nti si musiraamu. Tugenda kasonga akokusatu kekaliwa, omuntu agaana okuwa zakka ng'agaanye okugiwa bukhulan, olw'obukodo, si kubeera nti naagiwakanya, la akkiriza era agiwa ekitiibwa era amanye nti mpagi mu mpagi y'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Omuntu oyo alamulwa atya? Agiwa ekitiibwa era amanye nti mpagi mpagi z'obusiraamu. Omuntu oyo alamulwa atya naye agaanye okugiwa? Okwanukula nti oli ye agiwakanya tumulabye. Agaanye okugiwa agiwakanya, oyo ye mukafiri. Bali ne bwagiwa nagati sente katuzibweyo nebino ebintu bino n'agiwaayo ng'agiwakanya, fahuwa kafir, ne bwagiwa. Naye ate ono agaana okugiwa ng'agiwa ekitiibwa ng'agikkiriza nti mpagi naye nga mwonoonefu bwonoonefu, ate oyo ye alamulwa atya? Okwanukula nti oyo ye fasiq min alfasaqa walaisa bikafir, abeera mwonoonefu mu bwonoonefu ne tabeera mukafiri. Musilimun fasiq, abeera musiraamu omwonoonefu. Obujulizi nno ku kino bungi, obujulizi ku kino bungi. Kikumalira okubeera nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okwogera ebinuzi byabo abagaana okuwa zakka mu hadithi yetugenda okulaga mu maaso nga tuuse ku binuzi byabo abagaana okuwa zakka, kubanga zakka tujja kugituukako mu maaso kilipu ya kusatu biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Okutandika ahkamu zaayo mu butongole okugikulaga, waliwo n'ebikulu by'oteekeddwa okusooka okumanya nga introduction ku zakka, nga bikugasa nnyo okutegeera zakka tugituuse munda biiznillahi subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo owekitiibwa mukkiriza, mu bujulizi obulaga nti omuntu yenna okubeera ng'agaanye okuwa zakka naye ng'agikkiriza nti mpagi y'obusiraamu era ng'agiwa ekitiibwa, wabula n'agaana ogiwa olw'obukodo n'obwonoonefu, okubeera nti si mukafiri, ye hadithi eva ku Abdullahi ibn Shaqiq al Uqayli radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu llahu ta'ala. Omusajja ono min kibaari taabi'in, alimu battaabi'i abanene, battaabi batekulwamu emiteeka ebiri, battaabi abanene beba abaasiŋŋaanawo basahaba abakulu abaakulembera ab'edda nga ba Umar bunu Khattab, ba Abubakar Siddiq, ba Abu Ubaida, ba Abdurrahman bunu Auf n'abalala abaafa eri mu myaka egyakulembera nga nabbi tatutte ebbanga ddene ng'afudde. Kati abaabasookawo abaabasangawo ne babajjako irimu bayita ba kibaaru taabi'in, battaabi'i tebaraba ku nabbi naye awamu n'ekyo baasobola okusiŋŋaana basahaba abo, bayita ba kibaaru taabi'in. Muba omwe muli ono ow'ekitiibwa Abdullahi bunu Shaqiq, fiqa min afiqaati wa huwa muhaddith kabiir, yarawanga ku Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu, yajjanga ku Abu Hurayra, yajjanga ku Aisha n'abalala. ate batabi'i umteko goku bili bebasugaru tabi'in bebabasungano basahaba bato abaza alibuwa nabi abamu yabalika ba miaka kumi yabalika miaka kumi na etanu basahaba bato ngaba ibn Umar ngaba ibn Abbas nabala ngaba Aisha nabi afanga Aisha miaka kumi na mnana nabala wafanga na kumi bato abaito basugaru tabi'in abatala bukujako ngaba alaba awo kabira basugaru tabi'in takatu na Abdullah ibn Shakikh al-Uqayli rahimahullahu ta'ala ya gama tima kanu ya rawuna ya rawuna ya kubasahaba umbaka Muhammadi s.a.w. tima kanu ya rawuna amalan tarukuhu kufur illa salah basahaba umbaka Muhammadi s.a.w. tibala banga yomu ni mogona ngu kugureka nota kukora Allah ya kula gira umbaka mengu umuntu wa kukora tibala banga yomu ni mogona ngu umuntu wa kukureka nata kukora abira mukafiri okujja kumu ni mogumogo ka isalah ilai insonga ruachi chikula ganti yali ijima ya basahaba nti omuntu yenna alladhi la yusalli fahuwa kafir kharija an din omuntu yenna atasala bila mukafir aluwa weru obusilamu enunno athar ya Abdullah ibn Shakik al-Uqayli elimu tirimidhi fi kitab al-iman eroji igamwe bintu ebirala ebikuru ennyo omusilamu kubera nga aliga byebiriwa kwe kubera nga tokaafuwa zaayo musilamu yenna lwa kubera nti alina ibada yonna gyalese okujjako imma nga alese tawhidi alese tawhidi oba okubanga alese sala amma okuleka tawhidi aba alese aqida naye emirimu egiri zaahir omulimu guli gumu gwokka yesala omuntu yenna agireka aba mukafiri tugamba ti lengera haji oba kafiri abo lengera ensimbi zonna zaalina alina bitufera bimeka abeera ate ntakola nko hijja hatha kafir la ojja kaafuwala munnange ng'okaafuwa z'abasiraamu hal huwa fasiq mwononefu aljawabu naam mwononefu bila ishikal mwononefu tekirimu kubuusabuusa konna alese empagi ennamba okubeera nga giteeka mu nkola naye okuleka empagi eyo ebbanga lyamala ng'agikkirizaamu fahuwa muslim okujjako nga ajirese ajiwakanya awonagwa mubukafiri bwokuwakanya ebintu ebimanyiddwa fiddini bidarura hadithi eyokubiri ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tugambye nga amaze okwogera ku ebibonerezo byabo abantu abagenda okubeera nga babonerezebwa yauma alqiyama olwobutawa zaka bwe yali amaliriza wansi yagamba nti fayara sabiilahu riwaya endala yajjanga nti thumma yara au thumma yura bidhamma yara au yura sabiilahu oluvannyuma Allah lwokumuneza Allah abeerenga amulungamya ng'amuzza imma ila aljanna ayinza okubanga agenda kukomaawo okumboneeza amuyingize mu jjana au ila nnaar oba abeerenga amuyingiza mu muliro kikulaga ti ebibonerezo agenda kusooka abifunire mu bbaliro nga tannayingira na muliro nga tannayingira na muliro bw'abanga alimu abo abookuyingira omuliro ama waba wakuyingira ejjana ejjana salaam salaam mirembe mirembe temuliimu adhabu yonna enonno hadithi mu ngeri yemu ya Abu Huraira eri muttafaqun alaihi eva eri mu Bukhari ne Muslim yegattibwako mu Bukhari ne Muslim nolwekyo barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara llahu min amthalikum tujja kutandikirawo insha allahu subhanahu wa ta'ala mulundi oguddako teguli wala insha allah alaysa subhu biqarib tubeere nga twongera okuyingira munda mpola mpola tuve eno ku ngulu tugendo nga tuyingira munda mpola mpola tuyingira munda okutuuka lwe tunaatuukira ddala ku kinyusi kye twagalira ddala okubeera nga kye tutuukako insha allahu subhanahu wa ta'ala nsaba owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala ateeke tawfiiki ne sadad ne baraka mu recording eno ebeere nga ekugasa gwe owekitiibwa omukkiriza ebeere nga nange engasa يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورنكو إمالي والدابان يبتغين دقس منطينا وكجكو يكا أرجع مماسق ويجتب الله سبحانه وتعالى نومتما أغوالي أمرمو نغوالي سليم من الشرك وسليم من البدعة غوالي مرمو نغوالي الشرك nga gwawona n'okuzuula mu ddiini ewekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ne gubeera nga gwewaayo ila marudatihi subhanahu wa ta'ala buli kituufu kyonna ekiri muno minallah tawfiiqi wa sadad walahu alhamdu walminna ate hafuwa yonna oba ensobi yonna gyosiŋŋaana mu rekodingi yonna joba uliddenga yange omanyanga nti ensobyeyo yange ensobyeyo yange so si ya dini ey'obusiraamu obusiraamu butukuvu buli wala nnyo n'ensobye zaffe olw'obukendevu bw'okumanya kwaffe wabarakallahu fikum wasalaamun alaikum wasalaamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.